9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Nova hapšenja zbog Razvojne banke Vojvodine. Posle dogovora Beograda i Prištine u Briselu sledi potvrda dve vlade. Ubistvo mladića u Londonu britanska vlada tretira kao teroristički akt. U Beogradu će biti otvorene izložbe Vladimira Veličkovića. Fudbaleri Partizana šesti put zaredom šampioni države. U Kragujevcu 12, Beogradu 13, Novom Sadu 14, Nišu 17 stepeni, danas kišovito i hladno.
Kako sazna RTS, u nastavku istrage na rasvetljavanju zloupotreba u Razvojnoj banci Vojvodine, pripadnici policije privode dve osobe. Reč je o bivšem predsjedniku izvršnog odbora te banke Goranu Kostiću i nekadašnjem članu izvršnog odbora Jeleni Kokelj Protić. Oni su osumnjičeni da su kao odgovorne lica zloupotrebili službeni položaj prilikom odobravanja kredita i bankarskih garancija firmama Dušana Borovice. Privođenja se izvode po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal, a detaljnije o ovoj informaciji u našim narednim informativnim emisijama.
Posle nešto više od mjesec dana, otkako su Beograd i Priština potpisali briselski sporazum, dogovoreni su i principi njegove primjene. Posle dva dana razgovora, premijeri Dačić i Tači, uz posredovanje visoke predstavnice Catherine Ashton, uspjeli su da usaglase stavove i sada je ostalo da se vlade do kraja nedelje izjasne o okvirnom dogovoru. Iz Brisela javlja Dušan Gajić.
Plan predviđa radnje i rokove u narednim mesecima, kao i izmene određenih zakona i formiranje rukovodećeg tima za formiranje zajednice srpskih opština, rekao je premijer Dačić.
Pošto je inače predviđeno da zajednica se na pravi način konstituiše posle održavanja lokalnih izbora, ovde je dogovoren princip da postoji jedan rukovodeći tim kojeg će činiti predstavnici četiri opštine sa severa Kosova, koji će između ostalog imati i ulogu da pripremi nacrt statuta zajednice, koji će imati ulogu i da predloži VD tog regionalnog policijskog komandanta.
Dačić je rekao da će se u narednom periodu proceniti koji broj pripadnika policije i radnika pravosuđa treba da se integriše u kosovske strukture. Taj proces treba da bude završen do kraja godine, ali neće biti praznog hoda u kojem će naše institucije biti ukinute, a da se ne zna šta će biti dalje, naglasio je Dačić. Hašim Tači je po završetku sastanka rekao da su Beograd i Priština postigli načelni dogovor o primjeni sporazuma koji definiše rokove i aktere procesa u narednih šest meseci. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton je saopštila da su se premijeri Dačić i Tači dogovorili o utvrđenom tekstu plana za sprovođenje briselskog sporazuma i da će posle konsultacija biti u kontaktu sa njom do kraja nedelje.
O jučerašnjim razgovorima u Briselu i o narednim koracima kako Beograda i Prištine, tako i Evropske unije, u vestima u 9 razgovaramo sa političkim analitičarom Dejanom Vukom Stankovićem. Gospodine Stankoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Tekst sporazuma još uvek nije zvanično predstavljen, međutim evidentno je bilo da je prethodnih nedelja glavni kamen spoticanja bilo pitanje zajednice srpskih opština, jer je posle potpisivanja 19. aprila čini se ostavljeno mesta da taj sporazum i Beograd i Priština tumače na način koji im najviše odgovara. Mislite li da će nakon ovih dvodnevnih razgovora biti jasnije definisana načela tako da će se sporazum moći preciznije sprovoditi na terenu?
Sigurno je da će tako nešto prosto morati da se dogodi, jer sad se prelazi na fazu primene, a ona podrazumeva vrlo jasno definisane rokove, odnosno tačno utvrđena nenadležnosti, logiku tog tranzicionog rešenja u smislu formiranja nekih prelaznih institucija, definisanja njihovih nadležnosti, kao i vremenske rokove u okviru kojih bi se taj sporazum primjenjivao. Mislim da će se ići na to fazno primjenu sporazuma, dakle da neće sve biti primjenjeno odjednom i da će naravno se ići po određenim specifičnim oblastima, dakle, prilikom uspostavljanja tih institucija. Ono što smo mogli juče da pročitamo iz tih izjava jeste da zajednica srpskih opština nije sporna. Ono što će ostati izazov za ovaj sporazum jeste kako će rukovodstvo u Beogradu uspeti da uspostavi komunikaciju i koordinaciju sa predstavnicima Srba na severu Kosova. Mislim da je to najveći politički izazov, barem kada je reč o Srbiji.
Kada ste već pomenuli Srbe sa Kosova i Metohije, po vama, na osnovu onoga o čemu je juče bilo reči, odnosno po izjavama Hašima Tačija i Ivice Dačića, da li i koliko mogu tom primjenom sporazuma biti zadovoljni pre svega Srbi na Kosovu i Metohiji?
Sigurno je da kod njih je ključni izazov da li su zadovoljni sa sadržajem i smislom tog sporazuma, a primjena je pitanje za sebe. Dakle, mislim da će biti veliki izazov ubediti ih politički u neophodnost prvo prihvatanja tog sporazuma, a kada se tako nešto dogodi, mislim da je taj deo koji se odnosi na samu implementaciju, odnosno taj deo koji se tiče samih institucija koje će nastati u prelaznom rešenju, a kasnije koje će zaživeti, je to posebna tema sa kojom će, ja mislim, lakše pregovarački tim Srbije izaći na kraj, odnosno po kojoj će biti lakše napraviti dogovor. Ključna stvar je smisao i sadržaj sporazuma generalno, jer nisam siguran da su predstavnici Severnokosovskih Srba do kraja prihvatili taj sporazum. Naprotiv, sve ono što smo pročitali posljednjih dana i nedelja govori da se oni još uvijek protive tom sporazumu.
Sagovornik Vesti u 9 bio je politički analitičar Dejan Vukstanković.
Poslanici Skupštine Srbije danas i sutra su na Kosovu i Metohiji. U Kosovskoj Mitrovici razgovarat će sa predstavnicima opština sa severa, a sutra u Gračanici sa načelnicima okruga i predstavnicima lokalnih samouprava južno od Ibre.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton ponudila je ambasadoru Velike Britanije u Beogradu, Michaelu Davenportu, da bude novi šef delegacije Evropske unije u Srbiji. List Danas iz izbora u Briselu saznaje da je Davenport taj poziv prihvatio.
Potpredsjednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić je u dvodnevnoj posjeti Rusiji, učestvovaće na međunarodnoj konferenciji o evropskoj bezbednosti. Razgovaraće i sa ministrom odbrane Sergejom Šojguom. Ranije je rečeno da će razgovarati o konkretnoj vojnoj saradnji. O mogućnostima vojne saradnje razgovaramo sa vojnim komentatorom Miroslavom Lazanskim. Gospodine Lazanski, dobro jutro.
Dobro jutro.
Trebalo bi da se razgovara o kupovini aviona MiG-29 i dva radarska sistema. Po vašem mišljenju, da li će biti realizovani ti dogovori i šta će to značiti za naše vojno vazduhoplovstvo?
To je nešto što Srbija hitno treba, zato što su resursi za avione tipa MiG-21 već pri kraju, a mi moramo da imamo u sistemu protivvazdušne odbrane u borbenom dežurstvu avione koji mogu da čuvaju vazdušni prostor. Dakle, to je jedan od preduslova i za ulazak u Evropsku uniju. Naime, sve zemlje Evropske unije moraju da čuvaju svoj vazdušni prostor od svake moguće vrste piraterije i terorizma. Samo je pitanje da li će ga čuvati sa svojim avionima ili će to raditi sa stranim avionima. Ovo je avion MiG-29, M2 je potpuno nov avion. Nosi oznaku MiG-29, ali radi se o letelici koja se jako, ajde kažemo, bitno razlikuje od MiG-29 aviona koje mi trenutno imamo, 4 komada koja su preostala. Radarska sistema koja će upotpuniti postojeći radarski sistem, zato što imamo problema sa radarom koji bi hteli da vratimo na Kopaonik, a NATO to ne dozvoljava, tako da vjerojatno izabrana i nova pozicija za novi radar koji će poboljšati kvalitetu civilnog vazdušnog saobraćaja nad teritorijom Srbije.
Prema najavama, važan deo aranžmana je i razgovor o vazduhoplovno-remontnom zavodu Moma Stanojlović, koji bi mogao da postane regionalni centar za servisiranje i remontovanje.
Kad govorimo o budućoj ulozi remontnog zavoda Moma Stanojlović, naravno uvijek moramo imati u obzir i te političke implikacije. Naravno, da vam kažem, ja bih bio vrlo zadovoljan, vrlo sretan i to bi bila jedna dobra, ajde da kažemo, regionalna saradnja i budućnost kad bi Moma Stanojlović došao u poziciju da bude regionalni lider u remontu tih aviona, ali tu sam malo, kažem, skeptičan, jer postoje određene političke prepreke, pre svega zato što su neke zemlje već članice NATO, a i tu su Rusi vrlo rigorozni.
Kada govorimo o saradnji dve zemlje, koliko srpska vojna industrija može da izvozi u Rusiju i da ostvari zaradu od toga?
Mislim da je Rusima interesantna pozicija Srbije za nastup na treća tržišta, pre svega zemlje, ajde da kažemo, nesvrstane, gde mi imamo ugled i naša vojna industrija bila prisutna i ranije, prisutna i sada, što bi bio dobar potez, poslovni potez, ajde da kažemo, i strateški, i politički, i vojni potez. I mislim da će razgovor ići i u tom pravcu.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Miroslav Lazanski, vojnopolitički komentator politike.
Železnice Srbije i ruska kompanija RŽD International potpisaće ugovor o modernizaciji pruga u Srbiji i isporuci vozova, što će se finansirati sa 800 miliona dolara ruskog kredita. Radovi na pruzi Beograd-Pančevo i na deonicama na koridoru 10 trebalo bi da počnu u septembru, a do kraja godine i na preostalim ugovorenim deonicama. Po uslovima kreditnog aranžmana, veći deo poslova obaviće ruske kompanije.
U Londonu nezapamćeno ubistvo. 20-godišnji mladić, za koga se pretpostavlja da je britanski vojnik, preminuo je pošto su dvojica napadača koristeći sataru pokušala da mu odrube glavu. Napadači su ranjeni tokom intervencije policije. Britanska vlada napad tretira kao teroristički incident motivisan radikalnim islamom. Detaljnije Jelena Vidić.
Britanska javnost zgrožena je nezapamćenim zločinom koji se desio kod kasarne Woolwich u jugoistočnom Londonu, u kojoj su smešteni kraljevska konjička artiljerija, grenadiri i čuvari iz kraljičine garde. Napad u kojem je ubijen jedan vojnik dok je ubice ranila policija, britanske vlasti istražuju kao mogući teroristički akt. Prema izjavama očevidaca, dvojica mladića su najpre automobilom oborili na pločnik čoveka koji je nosio majicu dobrotvorne organizacije za pomoć vojnicima Pomozite herojima, pokušali su da mu odrube glavu, a zatim su telo odvukli s pločnika i ostavili na sred ulice. Jedan od napadača krvavih ruku, držeći sataru, hvalio se pred kamerama i zgroženim građanima svojim delom i poručio da je to osveta za muslimane koji svakodnevno ginu širom sveta.
Moramo da se borimo oko za oko, zub za zub. Nikada nećete biti sigurni. Oborite vašu vladu, oni ne mare za vas.
Britanski premijer David Cameron je zbog napada prekinuo posetu Francuskoj i noća se vratio u London. Cameron je napad ocenio kao šokantan i za danas najavio hitan sastanak vladinog komiteta za vanredna pitanja. Taj komitet, poznat pod imenom Cobra, pooštrio je mere bezbednosti u Woolwichu i ostalim londonskim kasarnama. Ministarka policije Britanije Theresa May napad u Woolwichu nazvala je bolesnim i varvarskim.
I još jedna vest iz sveta, najmanje 12 ljudi poginulo je u bombaškom napadu u predgrađu grada Kete u pakistanskom delu provincije Beludžistan. Bomba je eksplodirala i bila sakrivena u jednoj rikši, eksplodirala je u trenutku prolaska policijskog konvoja. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za pomenuti napad.
Za ljubitelje umetnosti prava poslastica iz Pariza su u Beograd stigla dela akademika Vladimira Veličkovića u dva izložbena prostora pod zajedničkim imenom Gavreni, najavljuje Ljiljana Mandić.
Vladimir Veličković izlaže već punih 6 decenija. Kako sam kaže, imao je više od 360 samostalnih izložbi. U galeriji Akademije prvi put je izlagao 1986. godinu dana pošto je postao član Srpske akademije nauka i umetnosti, a drugu izložbu imao je 2002. Sada predstavlja radove nastale u ovih 10 godina.
Naravno, to nije sve, to je izbor koji je u funkciji ovih prostora. Srećom, prostori su jako lepi, retko lepi i dozvoljavaju da se pokaže, što nije uvek slučaj, jedan niz slika velikog formata koje najčešće, to mi se dešava, ne prolaze ni kroz prozore, ni kroz vrata.
U galeriji Akademije publika će videti 38 slika i nekoliko skulptura. U muzeju Cepter biće izloženi crteži i kolaži. Najveći deo izloženih radova prikazan je prošle godine u Toulouse u Francuskoj. O izloženim slikama Veličković kaže.
Što se tematike tiče, ona je otišla u nekakve druge prostore, u nekakve drugu upotrebu svih tih elemenata koje ja koristim.
Crtež je za Veličkovića nešto što je neraskidivo vezano i za sliku i za skulpturu. A skulpturu je uvek voleo da radi, kaže još od đačkih dana, ali je tek od 1991. realizovao nekoliko komada koje će publika videti na izložbi. Postavka radova Vladimira Veličkovića u galeriji Akademije trajaće do sredine jula. Početkom jeseni videće je i publika u Nišu, gde će biti priređena u okviru obeležavanja 1700 godina Milanskog edikta.
a upravo u Nišu biće otvorena još jedna izložba na kojoj su dela posvećena Milanskom ediktu, javlja Ozren Rašić.
Umetnici iz Beograda, Vranja, Niša i italijanskog grada Milana, njih osmoro, proteklih dana učestvovali su u radu likovne radionice u Nišu, koja je kao temu imala odnos prošlosti i sadašnjosti kulturnog nasljeđa, a inspirisan obeležavanjem jubileja 1700. godina od donošenja Milanskog edikta. Sonja Vukašinović, viši kustos Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu.
Nosioc celog ovog projekta jeste i naš čuveni slikar koji živi godinama u Milanu, profesor Damjanović, koji radi također jednu skulpturu, objekat u prostoru koji upravo prikazuje taj neki vremeplov i to hrišćanstvo koje je svih ovih milenijuma unazad pa evo do danas prošlo, ali da kažem opet se nešto bitno nije promenilo.
Koncepcija ove radionice je omogućila da se umjetnicima tokom rada pridruže i zainteresovane Nišlije koji su svojim idejama i predlozima postali aktivni učesnici u izradi umetničkih dela.
Mi smo i ovih dana bili u kontaktu i sa publikom koja je zaista pokazala veliko interesovanje jer su posjećivali naše prostore svih ovih dana, kažem, dok su te skulpture i objekti nastajali u tvrđavi.
Izložba nastalih radova u ovoj radionici biće otvorena večeras od 20 časova u paviljonu i salonu 77 u Niškoj tvrđavi.
Američki ambasador Michael Kirby posjetit će kompleks Felix Romulijane i otvorit će obnovljeni lokalitet Magura. Projekat obnove je vredan $66,000, finansiran je iz ambasadorovog fonda za zaštitu kulturne baštine, realizovan je u saradnji sa Narodnim muzejom u Zaječaru. U dvorani Kulturnog centra Beograda bit će otvorena filmska revija na kojoj će do 28. maja biti prikazano 10 dugometražnih ostvarenja najnovije španske produkcije. Program će biti repriziran u Novom Sadu od 29. maja do 3. juna.
U vestima od 9 stigli smo i do sporta. 25-25 je odnos osvojenih titula fudbalera Partizana i Crvene zvezde nakon što su crno-beli šesti put za redom potvrdili da su najbolji u zemlji. U studiju kolega Slobodan Maletić.
Upravo tako, fudbaleri Partizana osvojili su šestu uzastopnu, a 25. ukupno titulu šampiona države, kolo pre kraja Superlige. Partizan je slavio sa 2-0 u Smederevu, dok je Crvena zvezda poražena od Slobode 2-1 na svom stadionu, tako da je pitanje šampiona i definitivno rešeno pre posljednje kola. U nedjelju će međutim biti dramatično u borbi za opstanak, jer je Novi Pazar pobedio Rad sa 4-0, a Radnički iz Kragujevca Vojvodinu 2-0, dok je BSK poražen od Jagodine 2-1. U ostalim mečevima OFK Beograd je slavio u Subotici protiv Spartaka sa 2-0, Radnički Niš je istim rezultatom pobedio Javor, dok je Donji Srem minimalnim rezultatom 1-0 pobedio Hajduk. U pretposljednjem kolu košarkaške Superlige sigurne i ubedljive pobjede Partizana, Zvezde i Radničkog. Partizan je u Nišu savladao Konstantin sa 73-48 i tako obezbedio prvu poziciju pred play-off koji počinje 28. maja. Crvena zvezda je u hali Pionir pobedila Metalac sa 88-75 i sada ima priliku da pobjedom u posljednjem kolu u Novom Sadu zauzme drugo mesto. Vojvodina je na gostujućem terenu savladala Mega Vizuru sa 88-85, obezbedivši učešće u ABA ligi iduće sezone. Ekipa Radničkog ostaje na petom mestu, neće biti ni u play-offu, ni u ABA ligi, a samim tim ni u Evrokupu iduće sezone. Podsjećam, na završnom turniru ABA ligi u Laktašima, Kragujevčani su čak bili na domak plasmana u Evroligu, a sada će im od svega ostati samo takmičenje u Košarkaškoj ligi Srbije. I informacija iz tenisa da će Viktor Trojicki danas igrati u četvrtfinalu turnira u Düsseldorfu protiv Argentinca Gvida Pelje, koji je prethodno eliminisao Janka Tipsarevića.
Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je 190.000 posetilaca Beogradske noći muzeja pokazalo da imamo muzejsku publiku? Da li ta publika zaslužuje da posle pune decenije vidi stalnu postavku u najznačajnijoj muzejskoj kući, Narodnom muzeju? Koliko smo bliži otvaranju Narodnog muzeja? U emisiji Talasanje, četvrtak, 23. maj, od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu 12, Kragujevcu 13, Novom Sadu 14 i u Nišu 16 stepeni. Hladno, kišovito jutro najavljuje pravi jesenji dan. Mile Varanđić iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Na području Beograda danas će prevladavati oblačno, osetno sveže u odnosu na prethodni dan, povremeno s kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, dnevna temperatura bez većeg kolebanja i bit će oko 13-14 stepeni. U ostalom delu Srbije pretežno oblačno, osetno sveže s kišom, pljuskovima i grmljavinama, očekuje se i obilnije padavine u većini mesta od 10 do 20 litara po metru kvadratnom, a moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. Najviša temperatura od 13 na severozapadu do 24 stepena na jugoistoku.
Do kraja sedmice oblačno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovim i grmljavinom, lepše vreme od ponedeljka.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Aleksandar Radović, Milorad Vonasek, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije, novinarenje. Do slušanja, prijatno.